Kujerê siyasetvan a Kurd ya Sûrî Hevrîn Xelef, bawernameya lisans ji zanîngeheke Tirkiye Roja Çarşemê stand. Medyaya bi ser opozisyona Sûrî ve balav kiriye ku Ahmed Feyyad el-Hayes yê bi navê Hatim Abu Şakra tên askirin û serçekdarê grûpa bi navê Ahrar û Şerqiyeyê ji Fakülteya Zanistên Siyasî û Têkiliyên Navdewletî ya zanîngeha Artuklu ya Mêrdînê derçûye. Li gur agahiyên dengê Amerîka berhev kirine Abu Şakra ji Deyrê Zorê ye û di destpêka aloziya Sûrî de tevlî nav Cebhatun Nasra an ku baskê El Qaîdê li Sûriyê bûye. Piştre grûpa Ahrar û Şerqiyê ava kiriye ku niha ew beşekin ji Artêşa Niştimanî ya Sûrî. Her wiha agahî diyar dikin ku Abu Şakra tu fêrbûn nedîtiye û tu bawerneme pêra tune. Lê wî bawernameya amadeyî bakalorya ji nivîsgeha Kalebajarê Babê ku jêr destê Tirkiye û çekdarên bi ser wê veye sexte kiriye û pê tevlî zanîngeha Tirkiye bûye. Çalakvanên Kurd û Sûrî diyar dikin ku Abu Şakra regeznameya Tirkiye standiye û di hilbijartinên vê dawiyê de weke hemwelatiyekî Tirkiye dengê xwe daye. Hêjayî bîrxistinê ye ku Abu Şakra di cotmeha sala 2019 de dema êrişa Tirkiye li dijî Serê Kaniye û Girêsepî siyasetvana Kurd û sekreter Partiya Sûriya Paşa Rojê Hevrîn Xelef terur kiribû. Rêveberiya Emerîkî di sala 2021 da Abu Şakra xistibû lîsteya reş û ceza li wî û grûpa ku ew serkirdeya wê ye an ku Ahrar û Şerqiyeyê sepandibûn. Wezareta Xezîneyê ya Emerîkî destnîşan kiribû ku Abu Şakra û Ahrar û Şerqiyeyê mafên mirov bin pê dikin û kiryarên weke kuştin, revandin, îşkence kirin û destdanîna ser milkê derbideran encam dane. Her wiha çekdarên Daişê di nava xwe de ve hawandine. Rêxistinên mafên mirov yên navdewletî weke Amnesty International û Human Rights Watch di raportên xwe de diyar kirine ku kumên çekdariyên bi ser Tirkiye li herêmên dagirkirî mafên mirov bin pê dikin û gelek sûcên şer û yên li dijî mirovahiyê pêk tînin. Newroz Reşo, dengê Amerîka.